blaðsíða 24. Þrátt fyrir það var gott að fá herbergi fyrir sig eina. Ég flýtti mér að skoða það. Herbergið var bjartara en stofan. Það var hvítt með stórum glugga sem var hægt að opna út eins og tvær hurðir. Mér leist vel á gluggan. Ég opnaði hann og kíkti út í garðinn. Útsýnið var ekki sem verst.